det er veldig viktig for oss å gjøre et poeng av at når vi har så flinke musikere som leder oss I tilbedelse, så prøver vi jo egentlig å ta fokuset vekk fra de, fordi at vi skal jo tilbe. Men vi må også huske at vi har veldig flinke musikere iblant oss, og det er veldig hyggelig og veldig kjekt når dere kan spille sanger for oss. Sånn så det også. Jo eldre jeg blir, jeg har bikket 30, så jeg akkurat gammel nok til å begynne å si sånn, jo eldre jeg blir... Så jo mer jeg begynner å liksom sette pris på sangen og på teksten og på å bli liksom drevet med I noen andres opplevelse og se hvordan det resonerer med noe som jeg også opplever med Gud. Så jeg takknemlig for at dere formidler det. Går det greit med dere? Hvor mange av dere har vinterferie? Ja, sant? Det ikke så veldig mange. Men har dere det greit likevel? Nei, ikke helt. Da er det jo kanskje den sangen vi nettopp sang nå mer sånn en lengsel enn noe vi tenker sånn, ja, sånn har jeg opplevd denne uken her. Ok. Forrige uke så plukket vi opp igjen tråden fra en samtale som vi startet I høst, nemlig dette her som hadde med solitude å gjøre. Og til fordel for de av oss som ikke var her forrige uke, eller fått med seg det tidligere, eller bare liker å få litt repetisjon, så må jeg komme med litt sånn gjentagelse av det jeg startet med forrige uke, bare sånn at vi på samme grunnlag her, og så skal vi bevege oss litt videre etter hvert der. Begrepet solitude synes jeg litt vrient å oversette til norsk på en god måte. Det ikke så mye en handling som det en posisjon eller et sted eller en tilværelse eller en stund vi prøver å oppsøke. Vi oppsøker solitude for å oppsøke en stund der vi fasiliterer for et møte med Gud. Det på en måte det handler om. Det fristende å kalle det alenetid, men det gir et litt feil bilde, fordi dypest sett så handler det ikke om at vi alene, men at vi møter Gud. Google Translate oversetter det til ensomhet, men det handler jo egentlig ikke om at vi asketisk trekker oss vekk for å være alene for alltid, men det mer en sånn rytme av at vi trekker oss unna for å møte Gud og så returnere, så det passer ikke helt det heller. Stilletid kunne vært en grei oversettelse, men for vi søker en stillhet I solitude, men det ikke stillheten alene vi søker, vi oppsøker jo et møte med Gud. Så det stilletid en del av det, bønn en del av det, men det ikke hele greien. Så det et litt fyldigere begrep, og altså noe vi oppsøker for å posisjonere oss til å møte Gud. Det det handler om. Og forrige uke så landet vi på dette forslaget til å beskrive det sånn som dette, at solitude handler om en intensjonell tilbaketrukkenhet I konkret rom og tid I forbindelse med en rytme av retrett og retur fra verdens støy og distraksjoner for å posisjonere oss til å lytte til Gud. Det gir mening, sant? Jeg står ved at dette forståelig, og så håper jeg at dere med på liksom at det alltid slitsomt å snakke om ting som ikke bare går an og sier sånn, det dette, det så enkelt som det, på en måte. Men dere med på greien her? Ja, jeg ser dere ikke her, det greit. For enkelhets skyld så kommer jeg ikke til å repetere dette for hver gang jeg skal snakke om det. Jeg bruker nok begrepet solitude litt. Eller kanskje dette med intensjonell tilbaketrukkenhet. Men det vi snakket om I høst og forrige uke, det at dypest sett så handler dette her om et møte. Det handler om en tilbaketrukkenhet fra hverdagens jag og støy og distraksjoner for å posisjonere oss for et møte. Og I denne posisjonen så møter vi gjerne oss selv når vi endelig stopper opp lenge nok til å erkjenne hva det som rører seg I oss, hva det som rører seg I hjertet vårt, I tankene våre. Og vi pratet litt om det I høst. Et møte med fienden og avsløringen av løgner som kastes I retning av oss. Det pakket vi litt ut forrige uke. Og så til syvende og sist, og egentlig først og fremst, et møte med Gud. Og det der vi I dag, og det jo gledelig at vi kan snakke om det, etter at vi forrige søndag snakket om djevelen av alle ting på en gudstjeneste. Og grunnen til at vi snakker om noe av dette her I det hele tatt, jo at vi grunnleggende overbevist om at Jesus viser oss et liv som godt for oss å imitere. At han viser oss livet sånn som livet egentlig var ment til å være, et liv vi var skapt til å leve I fellesskap med vår Gud, og at noe av det beste vi kan gjøre for oss selv og for de rundt oss, å herme etter Jesus, og de rytmene som vi ser, og de vanene som vi ser I hans liv. Og I Jesus liv, så ser vi den rytmen av at han oppsøker solitude. At han har en rytme av at han trekker seg unna folket, og handlingen og det som skjer, for å være med sin far. Og så returnerer han tilbake til handlingen med et fornyet blikk på at dette jo det jeg kalt til å gjøre. For eksempel i Markus 1:32-39, hvor vi leser. Da det ble kveld, og solen var gått ned, brakte de til ham alle som var syke eller hadde onde ånder. Hele byen var samlet utenfor døren. Han helbredet mange som led av forskjellige sykdommer og drev ut mange onde ånder, men han tillot ikke de onde ånder å si noe, for de visste hvem han var. Altså, Jesus er engasjert og aktiv i det som han er kalt til å gjøre på dette stedet. Det er en innholdsrik dag, virker som en positiv dag, for det er jo helbredelser som foregår her. Og så trekker han seg unna. Tidlig neste morgen, mens det enda var mørkt, stod Jesus opp, gikk ut og dro til et øde sted og ba der. Han hadde en innholdsrik dag, men han valgte ikke å sove lenge for å hente inn energi igjen, men stod opp litt tidligere for å trekke seg unna og møte sin far. Men Simon og de andre skyndte seg etter ham, og da de fant han, sa de, «Alle leter etter deg!» Men han sa til dem, «La oss gå videre til småbyene her omkring, så jeg kan forkynne der også. Det er derfor jeg er kommet.» Så dro han gjennom hele Galilea, forkynte i synagogene deres, og drev ut i onde åndene. Midt i den travle hverdagen, til og med positivt ladd og vellykket travel hverdag, så ser vi her og flere andre eksempler der Jesus velger å trekke seg unna for å være med sin far, og så returnere til kallet som han er sendt til. Så virker det hver gang sånn som dette tilfellet, som at når han da kommer tilbake, så er han på en måte fornyet i en påminner om at stemmer, det var dette jeg var her for. Det var fristende å bli værende her hvor alle hadde skjønt at jeg er liksom greien, men han velger å gå videre til de neste byene for å fortsette kallet sitt der. Og hvis Jesus, Guds sønn, som har en tettere relasjon til Gud far enn noen, hadde behov for en sånn type rytme av å trekke seg unna, så burde jo det provosere oss til å tenke at kanskje vi også har behov for noe lignende. Så i dag skal vi snakke om denne rytmen av retrett og retur, det å oppsøke solitude og denne posisjoneringen for å møte Gud. Det er det dette egentlig handler om. Så la oss be litt om det. Og bare hvis dere er her for første gang, eller kanskje innom på vinterferie eller noe sånt, la meg bare beskrive at når vi ber, når vi lovsynger, så er det fordi vi tror på en Gud som er nær og midt iblant oss. En Gud som hører på. Vi ber ikke for bare si noen lure ord, men vi ber fordi at vi tror at Gud er i en type interaksjon med oss, og ønsker å høre hva vi har å si, og ønsker at vi skal høre hva han har å si. Så Herre, vi ber. Du som er den allmektige Gud i det høye, og som er den kjærlige, nære Guden midt iblant oss. Vi ber om at du skal åpne våre ører og åpne våre hjerter til å se hva du har å si til oss i dag. Vi ber om at du skal minne oss på din lengsel for fellesskap med oss, så vi ber om at du skal minne oss på lengselen i oss etter fellesskap med deg. Hjelp oss å se mer av deg innen vi går ut disse dørene enn hva vi hadde før vi kom inn. Amen. Jeg må bare drikke litt vann, fordi at jeg har vært forkjølet siden oktober. Og det er første gang jeg drikker vann nå, så kanskje det hjelper. Det er morsomt, sant? Jeg har besøk av min venn, og han synes jeg er kjempemorsom. For noen uker siden så var jeg på en familieferie i Gran Canaria. Vi var vekk en uke, og jeg er veldig glad i dere. Alle sammen. Veldig glad i Ål, være her, alt det der. Men det er deilig å være på ferie. Synes dere det er deilig å være på ferie? Ja. Og den uken føles som at han gikk av gårde på et blunk. Det er ofte litt samme ferie, er ikke det? Helt til vi skulle hjem. Alida, datteren vår, hun fikk feber siste natten. Livets første feber, vel å merke. 40 grader, spydde i bilen, spiste lite og skikkelig slapp. Mens uken på ferie gikk av gårde på et blunk, så føltes det jo som at den hjemreisen tok en uke i seg selv. Er ikke det finurlig, dette her med tid? Hvordan øyeblikk flyr forbi, mens noen dras ut i evigheten. Noen øyeblikk oppleves meningsløs, mens andre øyeblikk endrer livet for alltid. Visste dere at det finnes en lidelse som heter dyskronometri? Kan dere si det? Dyskronometri? Jeg har øvd meg. Det er en lidelse som gjør at man ikke evner å estimere hvor lang tid som har gått. Jeg er veldig overbevist om at en av kollegaen min i Bergen hadde denne lidelsen, basert på hvor lang tid det tok han for å komme på ting. Men den kristne filosofen James K. Smith, han spekulerer i om moderne kristenhet lider av en form for åndelig dyskronometri. Og kort fortalt så lurer han på om vi har en tendens til å oppholde oss for mye i doktriner og teorier og store tanker og konsepter og ideer om en Gud som er stor og allmektig og som er utenfor tid og rom. At vi er så opptatt av det at vi glemmer å leve i det som faktisk skjer med hensyn til historie og det som har skjedd og i kontakt med omgivelsen vår og i kontakt med den tiden som vi faktisk er i og i kontakt med at Gud er jo midt iblant oss og er og virker iblant oss her og nå, i tid og sted. Altså, i bunn og grunn, at vi ikke evner å være til stede i tiden vi lever i, og å oppdage at Gud er midt iblant oss i den tiden vi lever i. Fordi at vi er så opptatt av liksom, evighetsperspektivet i stedet for, på en måte. Og jeg kjenner at det høres litt ut som at denne flotte filosofen egentlig bare sier at vi må leve litt mer i nuet. Men det er ikke liksom så klisjéorientert som det. Det handler mer om å våkne opp til å oppdage at den allmektige, store himmelen som jorden skaper, er jo midt iblant oss her og nå også. Det er ikke bare abstrakte ideer i evighetsperspektiv, men han er nær. Og vi trenger å dra oss litt tilbake til nærheten av tiden vi er i. Så denne filosofen Smith, han anklager moderne kristenhet, og seg selv som en del av det, så han er ikke noen sånn sint kritiker her, for å leve «knowen», som er et spill med ord fra «nowhere», eller at vi lever ingen tid, på norsk kanskje. At vi lever uten å være våken for den åndelige viktigheten og betydningen av tid. Og i verste fall at vi blir blinde for Gud som er, og som virker iblant oss, her og nå, og ikke bare i abstrakte evighetslinjer. Henger dere med på tanken? Flaks at dere nikket det. Så Smith sitt store heierop er at vi ikke kan skille oss fra tiden vi lever i. Selv om vi er borgere av en evighet, så må vi huske at vi er jo også her og nå. Og han foreslår at vi kan ikke svare på hvem vi er, før vi svarer på når vi er. Og mens den setningen skurrer litt grammatisk, så tror jeg at det er noe viktig for oss å catche med det når det kommer til troen vi bærer. Fordi at tilfellet er nemlig at selv om vi snakker om en evighet, om Guds storhet og om en Gud som er utenfor tid og rom, så er det fortsatt sånn at hjertet av vår tro sentrerer seg jo rundt en veldig konkret hendelse i historien. Når Jesus ga sitt liv på korset og stod opp igjen fra døden. Og ikke bare det, men selv om Gud var før tid, så er det jo i tid at han gjør seg selv kjent for oss. Igjen og igjen så er det sånn at Gud viser seg i konkrete situasjoner, i konkret tid og konkret rom, i enkeltmenneskers liv, og gjør seg selv kjent. Gjennom hele Bibelens tidslinje så blir vi presentert for mange navn på hvem Gud er, og samtlige av de navnene kommer fordi at Gud viser seg i møte med et menneske som står i en situasjon, og så lærer de Gud å kjenne gjennom den konkrete problemstillingen eller konkrete situasjonen som de var i. Gud som ser, Gud som forsørger, Gud den allmektige, Gud som helbreder, og så videre og videre. Alle navnene presenteres i forbindelse med håndfaste situasjoner der Gud den allmektige møter et enkeltmenneske i det som rører seg i deres liv. Gud er, og Gud møter oss og presenterer seg i tid og rom. Og poenget med denne filosofiske starten er å si at Gud er. Han er nemlig i konkret tid og rom, og da burde vi gjøre vårt ytterste til å ikke glemme nettopp det, nettopp denne tiden, det øyeblikket, det møte med vår Gud som er så innmari tilgjengelig midt iblant oss. La oss besøke noen konkrete fortellinger om dette. Noen av dere som kjenner navnet Hagar? Ja, det går helt fint hvis du ikke gjør det. Jeg skal fortelle litt om henne. Hagar var tjenestekvinn til Sara, som var konen til Abraham. Og det jo Sara og Abraham som på en måte hovedpersonene i fortellingen. Men kanskje nettopp det derfor det ekstra interessant å legge merke til hvorfor Hagar får plass i det hele tatt. For hun var jo på en måte bare en sidefortelling inni dette. Sara og Abraham, tross sin gamle alder, hadde fått løfte fra Gud om at de skulle få et barn, og at det skulle lede til en stor, stor slekt. Og når de fikk dette løfte, så nærmet de seg 90 år, så det var jo på en måte absurd på mange måter. Sara lo av det når hun hørte det, og det gir jo egentlig mening når du 90 år og hører at du skal få et barn. Og når det tok litt lengre tid enn de tenkte etter at Gud ga det løfte, så tok de det i egne hender. Og Sara fikk ideen, kanskje du, Abraham, bare får et barn med tjenestekvinnen min, Hagar, i stedet for. Så bygger vi en slekt gjennom det barnet. Og Abraham gjorde som konen hans sa, og Hagar ble gravid med barnet til Abraham. Akkurat som Sara hadde ønsket. Men i det Hagar blir gravid, så endrer dynamikken seg litt. Og Sara opplever det som at Hagar, hennes tjenestekvinne, på en måte hever seg litt over Sara. Begynner å oppføre seg som om hun var bedre med henne, og Sara føler seg krenket. Og så går hun til Abraham og klager over det, og Abraham gjør som mange menn har en tendens til å gjøre, og løper vekk fra ansvaret, og så sier Abraham til Sara at hun er jo din tjenestekvinne, gjør som du vil. Og Sara velger å ydmyke Hagar. Og så får ikke vi vite detaljene utover det, vi får bare vite at Hagar ble ydmyket av Sara. Og vi får vite at Hagar gravid, og alene rømmer fra flokken sin og drar ut i ødemarken. Og så plutselig går søkelyset fra hovedpersonen over på Hagar. Og se for deg, hun er gravid med en annen dame sin mann sitt barn. Hun er ydmyket blant hele det fellesskapet som var hennes hjem. Hun rømmer fra sin flokk, og så er hun alene i ødemarken. Gravid, redd og alene i ørken. Og mens hun vandrer der i retningsløsheten, så leser vi at Herrens engel fant hun ved en vannkilde i ørken. Ved kilden på veien til Sjur, han sa, Hagar, Sarais kvinne, slavekvinne, hvor kommer du fra, og hvor går du hen? Og så synes jeg det virker litt rart at hun blir stilt et spørsmål i det hele tatt, for antageligvis så vet jo Gud godt hva som skjer med Hagar, men det er et eller annet i den vekslingen at når hun får det spørsmålet, så får hun lov til å sette ord på, dette er min situasjon. Dette er det som rører seg i meg. Og så blir hun sett i det. Hun får en trygghet i å vite det at Gud vet hvordan jeg har det nå. Hun blir møtt av Gud der i ødemarken. Hun blir sett, hun blir bekreftet. Hun får erfare Guds omsorg. Hun får et løfte fra Gud om at det skal gå godt med hennes sønn og slekten som kommer etter han. Og så sendes hun av Gud tilbake til Sara for å fortsette å være hennes tjenestekvinne. Så Hagar blir møtt av Gud, blir sett, blir betjent, og så blir hun sendt tilbake til tjeneste. En annen samfortelling er om Elia. Han var en av de virkelig store figurene i det gamle testamentet, profet for Gud blant Israels folket i tide og utide. Og fortellingen vi skal dukke inn i nå var virkelig i kategori utide, for det beskrives som at Israel hadde vendt seg bort fra Gud, og tilba i stedet for avguden Baal under kongen Ahab og hans kone Jezebel. Og en profets jobb, særlig i disse tider, var jo å konfrontere ledelsen og å konfrontere folket når de vendte seg vekk fra Gud for å prøve å lede dem tilbake. Og i denne omgang gjorde Elia det på en litt sånn voldsom måte. Så mens hele Israel var vendt bort fra Gud, så utfordret Elia avgudsprofetene til en kamp for å se hvem sin Gud som var sterkest. Og Elia sto med den ene Gud, den israelske Gud, og så var det 400 pluss profeter til denne avguden, og de skulle liksom kjempe sammen mens hele folket så på. Og konkurransen gikk ut på at de skulle bygge hver sitt alter og gjøre klar til å offre en okse, men de skulle ikke tenne på ilden og ikke begynne liksom offringen, for det skulle de se hvem sin Gud var sterkest til å tenne på alteret selv. Og så begynner disse avgudsprofetene å holde på, og ved middagstider så blir Elia litt voldsom kanskje, Og han begynner å håne dem, tipser de om at kanskje de kan rope litt høyere, kanskje guden deres hører de da, kanskje guden deres bare er litt distrahert, at de må bare fange oppmerksomheten hans litt mer. Og så lar han de fortsette litt ut av kvelden, og så etter hvert begynner han å sette opp et alter for sin gud, den israelske gud, den ene gud. Og når alt er klart, for å gjøre poenget desto større, så sørger han for at alteret blir dynket i vann, sånn at det er vanskeligere å tenne ild på det, sant? Det er litt som om Jakob Ingebrigtsen hadde helt olje over sin del av løpebanen før han løper. Så han er litt sånn ovenpå her. Men i det Elia påkaller Guds navn, så leser vi at Herrens ild for ned og fortærte både oksen og veen og altersteinene og jorden rundt. Og folket vendte seg til Gud. De så at Elias Gud var den sterkeste, og folket vendte seg til han, og de vant en stor kamp mot avgudsprofetene. Og det var en stor dag for Elia. Han gjorde virkelig sin tjeneste. Han sto i sitt kall til å vende folket tilbake til Gud, sant? Det er en tommel opp dag, en vellykket dag. Du skulle tro at han hadde alt på stell der. Men når Jezabel, kongen sin kone, får høre om hva som hadde skjedd, så truer hun livet til Elia, og så blir han redd. Og så rømmer han ut i ørken, han som har fått Gud til å svare han foran alle disse hundrevis av avgudsprofetene, stikker ut i ørken fordi at en dame har sagt at jeg skal ta livet ditt. Og i ørken roper han, nå er det nok, Herre, ta mitt liv, for jeg er ikke bedre enn fedrene mine. Så fra å være på det du skulle tro var tidens høyde, så løper han ut i ødemarken, og han er tom. Han er ved veis ende, og han sier til Gud, kanskje du tar vekk dette kallet fra meg. Og kanskje er det detaljer innimellom her som vi ikke får innblikk i, eller kanskje er det bare sånn at det er sånn til tider, at selv om store ting skjer, og man føler at man er på en høyde, så kommer det en dag like etterpå, og mørket kan oppleves like oppslukende, selv om man kan huske tilbake til noe godt før. Og det er jo ofte sånn når man er litt sliten at det blir vanskeligere å tenke rasjonelt og huske hvor stor Gud vi har ved vår side. Men også der, i ødemarken, med Elia, så kommer en Herrens engel og spør, hvorfor er du her? Og Gud forsørger Elia, han ser han, han leder han på veien videre, og Gud viser sin makt til han gjennom jordskjelv og storm og flammer, og så åpenbarer Gud seg til han, i lyden av skjør stillhet, står det. Og Gud møter Elia i ødemarken, han betjener han, og så setter han han i stand til å gå tilbake i den tjenesten som Gud hadde kalt han til. Veldig lik fortelling egentlig som Hagar. Ute i ødemarken, ved veis ende, i frustrasjon og fortvilelse, så møter Gud han, ser han, gir han anledningen til å sette ord på hvorfor er han der, hva er det som rører seg, og så setter han i stand til tjeneste. Og uten sammenligning med Elia for øvrig, så kan vi snakke om meg. Og jeg vil ikke bruke mye tid, for vi snakket litt, jeg fortalte litt om det i høst, men heller bare understreke at det ikke er et fenomen som er forbeholdt Gamle Testamentet og figurene som er der, men jeg tror på en Gud som er midt iblant oss her nå, og en Gud som møter oss, og jeg vet og er sikker på at dere kan fortelle om mange sånne type fortellinger fra deres eget liv, men jeg husker en spesielt markerende begivenhet som dette for min egen del fra et par år siden, som var i en noe turbulent tid for min egen del. Det var ingen glamorøs begivenhet. Vi lurer oss ofte til å tenke at sånne møter med Gud skal være så flotte og fine, og jeg skal kunne ta bilder av det på en eller annen måte og legge det ut på Instagram. Men det var ikke noe glamorøst med det. Det var frustrasjon og fortvilelse og sorg og smerte, og så var det sikkert en dose snørrete gråt, for når jeg gråter så kommer det masse snott ut også. Så det er ikke fint å ta bilder av det, sånn som folk gjør. Men erfaringen min var at når jeg satt der i stillheten og fikk erkjenne hva som rørte seg i meg, og fikk sette ord på, dette er min situasjon, dette er grunnen til at jeg oppsøker stillheten, dette er grunnen til at jeg føler meg ved veis ende, så fikk jeg en tydelig opplevelse av at Gud møter meg i det. Nesten som at han holder min hånd og sier, gjennom dette så skal jeg fortsatt være med deg. Så var det ingenting som løste seg av de problemene jeg kom med, men jeg fikk legge dem frem for Gud, og så fikk jeg den tydelige erfaringen av at han viser meg og minner meg på at i dette så står jeg med deg. Så jeg fikk gå ut i ødemarken, bare at det var svigersens hytte, sitte i stillheten, erkjenne hva som rørte seg i meg, og så fikk jeg oppleve at Gud så meg, betjente meg, viste meg omsorg, og sendte meg tilbake i tjeneste med en visshet om at han var jo fortsatt med meg. Jeg vet, for et par uker siden så satt jeg rundt et bord med noen fine folk, og vi pratet om tjeneste og hvordan vi kan tjene hverandre i et fellesskap, og så ble spørsmålet vridd litt til når føler vi oss betjent. Og så var svarene litt varierende rundt bordet, men jeg synes det var veldig interessant å merke at oppsummert så var egentlig alle svarene jeg føler meg betjent når jeg blir sett, når jeg blir tatt hånd om, når jeg blir inkludert, når noen ser meg og bekrefter meg. Da kjenner jeg at jeg blir betjent. Og når vi oppsøker solitude, så posisjonerer vi oss på en måte der oppmerksomheten er retning Gud, og oppmerksomheten er sånn at vi kan huske det at ja, men Gud ser meg i dette. Det handler ikke om at Gud er en tjener som bare liksom betjener alt vi ønsker i et hvilket som helst øyeblikk, men det handler om at Gud er en som betjener oss og setter oss i stand til å leve det gjenopprettede livet som han kaller oss til. Og det virker å være en gjenganger i den store fortellingen, og i alle de små og unike situasjonene, at Gud møter oss i vår nød. Altså, jeg tror ikke det trenger å være en forferdelig situasjon før Gud møter oss, men at det handler om at jo klarere vi erkjenner og ser at vi er ved veis ende, vi er ved enden av hva vi kan stå i vår egen kraft, jo klarere vi kommer til å kunne se Guds kraft skinne gjennom det. Jo mer åpen vi er for å se at her er Gud den allmektige som ser meg i øynene. Når vi er ved vår ende, så er Gud der klar til å betjene. Klar til å overøse oss med sin kjærlighet, klar til å løfte oss opp og minne oss på hvilken verdi vi bærer i hans øyne. Han ser oss og minner oss på at vi er hans elskede. Og når jeg sier ved vår ende, så mener jeg ikke ved livets ende, eller noe så dramatisk, men en måte å beskrive den erkjennelsen av dette får jeg ikke til. Jeg makter ikke å fikse dette selv. Jeg er ved enden av min egen kraft. Jeg klarer ikke dette alene. Jeg synes en artist, apropos sanger som gjør inntrykk nå som jeg har bikket 30, en artist som heter Mark Barlow setter så fint ord på dette, synes jeg. Han sier, "When I'm at my end, it's time to give up my life. You can give me yours instead. Starving for so long, you can be my daily bread. I'm coming up for air. I just gotta lift my head. I know that you're my oxygen. It's time for me to breathe again." Eller som Jesus sa det et par tusen år tidligere, for den som vil berge sitt liv skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden men taper sin sjel? For jeg har kjempet litt med dette utsagnet tidligere, fordi lenge så høres det høres så selvdestruerende ut. Helt til jeg innså at det handler ikke om å gi opp personen man er, fordi at Gud har jo skapt oss som unike personer, elsket av han. Men det handler om å gi opp jaget etter kontroll over vårt eget liv. Og heller stole på at Gud er en mye bedre karakter til å ha kontroll enn oss selv. Og til syvende og sist en erkjennelse av at jeg ikke er i stand til å ha kontroll. Det er og vil alltid være Gud som vet det beste for meg. Og neste linje fra den sangen synes jeg treffer årene videre på det. "I've been trying to come back to life, couldn't even if I tried. Would you look me in the eyes and put a little hope in mine?" Kanskje det er nettopp det som er den største hensikten av denne intensjonelle tilbaketrukkenheten. Vi trekker oss unna fra tempoet og minner oss selv på at vi ikke er i et hastverk, og stiller oss i en posisjon av å si, "Herre, du er Gud, og jeg er ditt barn. Vær mitt liv." Jeg viste dette sitatet her i høst også, men jeg synes presten og professoren Henry Nguyen introduserer solitude helt nydelig når han sier dette her. Beklager at det er på engelsk, men sånn ble det denne gangen. Han sier, solitude is not a private therapeutic place. Rather, it is the place of conversion. The place where the old self dies and the new self is born. The place where the emergence of the new man and the new woman occurs. In solitude, I get rid of my scaffolding. I have no friends to talk with, no telephone calls to make, no meetings to attend, no music to entertain, no books to distract, just me. Naked, vulnerable, weak, sinful, deprived, broken, nothing. Ved veis ende. It is this nothingness that I have to face in my solitude. A nothingness so dreadful that everything in me wants to run to my friends, my work, my distractions. Solitude is the furnace of transformation, the place of the great struggle and the great encounter. The struggle against the compulsions of the false self and the encounter with the loving God who offers himself as the substance of the new self. Solitude er denne posisjonen vi oppsøker for å kunne erkjenne dette er det som rører seg. For å ta vekk alle de fasadene som vi bygger opp ellers når vi jager videre i hverdagens hastverk. Rydde det til sides og erkjenne dette er meg, dette er det som rører seg. Og så får vi stå ansikt til ansikt med en Gud som sier, jeg ser deg i det. Jeg elsker deg gjennom det. Og jeg vil bære deg ut av det. Det er jo en helt nydelig posisjon å kunne stå i. Og et sted som kanskje vil være en struggle, som han sa, et sted som vil være en kamp, men en sted som vil sette oss fri til et nytt type liv. Den franske filosofen som jeg ikke tør å uttale navnet på, har et nydelig sitat som er «Expectant waiting is the foundation of the spiritual life». Løst oversatt er det noe sånn som tålmodig venting, full av forventning, er grunnlaget for det åndelige livet. Hun som sa dette er også kjent for sitatet at den sjeldneste og reneste form for generøsitet er oppmerksomhet. Noe jeg tenker går veldig parallelt med denne forventningsfulle ventningen, at det beste vi kan gi Gud er jo vår oppmerksomhet, med en tro på at han vil møte oss i det, og lytte til hva han har å si. Jeg synes dette er et veldig flott begrep, og jeg synes salmene er så fulle av det. Der salmister i all slags fortvilelse og livssituasjoner proklamerer «Jeg vil vente på Herren», sier de. Ikke som en passiv deklarasjon av at jeg skal sitte her som en eller annen trass treåring og bare vente til du gir meg det jeg vil ha, men en proklamasjon av at jeg skal vente med forventning. Jeg skal gå aktivt i en tillit til at du er jo den Gud du sier at du er. Om jeg føler det eller ikke, om livet mitt gjenspeiler masse lykke eller ikke på denne siden av evigheten. Jeg vil stole på at du er den Gud som du sier at du er. Det er en type ventning der vi lærer oss å lytte. Og sitte og vente på å høre hva Gud har å si. Og lytte til ordet og sentrere oss rundt sannheten. Avsløre løgner og klamre oss fast til det som er sant. Og lytte til omstendighetene som er rundt oss, og erkjenne hva som rører seg i livene våre, våre lengsler, om de er på villspor eller ei, og erkjenne de, og å lytte til Guds stemme, og lytte til ordene som universet skaper, taler over oss. Så jeg er egentlig overbevist om at Gud taler hele tiden, og så er det ikke sånn at vi ikke kan lytte til hans stemme med mindre vi trekker oss fullstendig unna, men jeg tror den rytmen av å gjøre det gjør det lettere for oss å lære å lytte. Denne intensjonelle tilbaketrukkenheten handler jo om å posisjonere oss for å lytte klarere, for å se Gud klarere og oppdage det, at Gud møter oss jo hele veien. En retrett for å kunne returnere med en fornyet klarhet. Og hele veien så er det den rytmen, retrett og retur. Ikke for egen terapeutisk behandling, selv om det absolutt kan oppleves som noe godt i det også, men for å møte Gud i en konkret tid og sted, og ta imot hans omsorg og tjeneste, og settes i stand til å tjene andre. Et sted for å finne vår identitet i Gud, fremfor å velge en identitet, eller bygge oss vår egen identitet, og et sted for å ta imot Guds kall, og å settes i stand til å gå i det. Det er på mange måter en retrett fra verden, men for verden. Så når den innflytelsesrike kristne tenkeren Dallas Willard sier «You rarely find a person who has made great progress in the spiritual life who did not at some point have much time in solitude, in silence». Så er ikke det fra hans perspektiv for å si at folk er helt dust hvis de ikke oppsøker stillhet, men det er for å løfte fram storheten i hvor viktig dette er. Å trekke oss under og lære oss å lytte til Guds stemme og ta innover vårt liv hans stemme og sannheter. Og det er nettopp derfor vi har brukt så mye tid i høst og disse ukene her og skal fortsette litt til med å snakke om dette, fordi at jeg tror dette er en enormt viktig rytme som vi ser i Jesus sitt liv, som vi vil tjene så mye på i våre liv og for de folkene rundt oss hvis vi prøver å imitere i vår hverdag. Så er jo det stadige spørsmålet hvordan det ser ut. For nå har jeg snakket mye sånn, i de store filosofiske linjene om dette, men vi må jo legge til rette for det, og det kommer ikke av seg selv, og spesielt ikke i vår tid. Og kanskje kan vi prøve å tenke årlige rytmer, sesongbaserte rytmer og ukentlige rytmer, og daglige rytmer. Årlige rytmer av at vi tør å sette av en hel dag, kanskje, i året, eller en hel helg til å trekke oss tilbake til det vi populært kaller en retreat. Det er derfor vi inviterer til en dagsretreat om noen uker. Denne praksisen av at vi helt håndfast drar bort fra et sted, legger ting fra oss, og blir værende over en litt lengre tid, gjerne i stillhet, i bønn, kanskje til og med i faste, kanskje med en tekst fra Bibelen å fokusere på, sånn at vi kan posisjonere oss over litt lengre tid, og gi det litt mer rom, sånn at vi rekker å ikke bare frustrere oss av alle tankene som jager etter oss det første kvarteret, men at vi klarer å sitte der litt lengre. Så jeg har lyst til å oppmuntre skikkelig til å bli med på den dagsretreaten. Hvis det er aktuelt for deg, så ta kontakt med Anne Bekkestad om det. Og neste uke så skal vi få besøk av Sven Gillibrekke, som har vært med å bygge og drive et retreat center, så det blir veldig spennende, tror jeg, å høre litt mer om hvordan det praktisk kan se ut. Men jeg tror ikke at solitude bare er noe vi finner på en ukeslang retreat, eller at vi må ha evnen eller muligheten til å sette av en hel uke for å finne det. Man kan kanskje tenke at det er noen sesongbaserte rytmer av at når du ser at det er en sesong som kommer som er litt roligere, i stedet for å fylle den med alle de nye husprosjektene og liksom sette opp tempoet og la det bli der på høygir, tør å bare tenke sånn, ja, nå er det litt roligere. La meg nyte det. La meg ha det litt mer stille. Eller ukentlige rytmer der vi trekker oss av gårde litt lengre av gangen for å lytte, for å rekalibrere, for å sette vekk distraksjonene, og for å høre hva Gud har å si til oss i det. Og daglige rytmer av at vi ikke bare fyller hver eneste lomme med støy, men tør å omfavne stillheten, selv om man kanskje kan oppleves litt skummelt. For det er egentlig, selv om vi snakker om litt sånn abstrakte ting, så er det ikke en veldig abstrakt greie. Det handler jo om å sitte seg ned og være litt klar over hvor du sitter. Kjenne på at, ok, nå er jeg i denne tiden her. Dette er det som rører seg. Nå er jeg i dette rommet her. Fordi at Gud møter oss jo i tid og rom. Det er ikke å sette seg til sides for å prøve å oppsøke en transe av å gå inn i visjoner, på en måte. Det handler om å være mer til stede, egentlig. Og oppdage der at Gud er til stede på det samme stedet. Og greien er at det er fristende å si at dette er vanskeligere i vår tid enn noen gang, men med støy og jage og smarttelefonene og underholdningen og gjøremålene og treningene og hobbyene og fasadene som vi må bevare, men jeg tror egentlig at det har vært utfordrende hele veien. Men det er nettopp det, på et eller annet tidspunkt i samtalen om hvordan det ser ut å følge etter Jesus og herme etter han, så må vi jo erkjenne at kanskje det betyr at noe annet må slippes for at vi skal gi rom for å ta inn over oss de vanene som vi ser i Jesus sitt liv. Jeg synes det er et siste sitat jeg må legge med fra en teolog som heter G.K. Chesterton. Han sier, "It is the paradox of history that each generation is converted by the saint who contradicts it the most." Altså den som gjør størst endring i en samtid, eller i samfunnet sitt, er jo kanskje den som våger å gå mest mot kulturen. I vår samtid så er det et hastverk som definerer alt, at vi skal løpe og løpe og løpe, og prestere og prestere og prestere, og produsere og produsere og produsere, og vi skal ha det største huset, de fineste greiene, Men kanskje der vi gjør mest innflytelse på vår samtid, ved at vi viser at nei, vi trenger jo egentlig ikke det. Vi kan jo trekke oss litt mer til sides, og lære oss å lytte til hva Gud har å si. Ok, skal vi gi oss der? Det var en god idé. Kan fortsette det, hvis du vil. Kanskje vi reiser oss, og så skal vi be. Dette med hjertelig kjærlighet til meg selv og til dere, at jeg ønsker vi skal bruke tid på å prate om dette, ønsker vi skal bruke tid på å øve oss på dette sammen som et fellesskap. Og jeg helt overbevist om at det forferdelig vanskelig å bygge sånne praksiser i livet hvis vi skal gjøre det helt på egen hånd. Men hvis vi kan tenke oss det at Pinsekirken Håp kan stå som et fellesskap og si vi etterfølgere av Jesus. Vi ser at Jesus viser oss et godt liv. Et liv som godt for oss og for folkene rundt oss. Vi ønsker å imitere det, vi ønsker å herme etter det, vi ønsker å erfare det livet for oss selv. Og da det mye lettere hvis vi gjør det som et fellesskap. Så det jo selvfølgelig ingen tvang i det, men det en så varm invitasjon. Hva hvis vi kan hjelpe hverandre med det? Og gi hverandre plassen til å bare oppsøke Gud. Herre, takk for at du Gud med oss. Nær og til stede. Samtidig som du den allmektige, store Gud som vi aldri kommer til å klare å fatte med vår hjernekapasitet, så du konkret til stede i tid og rom. Her iblant oss. Du har tatt bolig i våre hjerter. Du med oss når vi legger oss i kveld, når vi står opp i morgen. Du ser oss på vei til skolen. Du ser oss i samtalen med kollegaen vår på jobb. Du ser oss i frustrasjonen vi kan kjenne over naboen. Du til stede i den konkrete situasjonen, Herre. Hjelp oss å rydde vekk alle distraksjonene og åpne øynene for å møte deg der. Og se at du ser oss. Se at du møter oss med ditt varme, gode blikk. Og se at du gir oss din identitet over oss som elskede barn. Og høre hva du kaller oss til. Herre, takk for at et liv i tro på deg ikke et liv med en eller annen generell overbevisning, men et liv i bevegelse og i fellesskap. Takk for at du minner oss på at du Gud. Amen. Jeg har lyst til å oppmuntre til å la denne lovsangen vi skal synge være en bønn fra deres hjerter.